VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีมาดูโรยังครองอำนาจอยู่ในเวเนซุเอลาและเรียกร้องให้กองทัพช่วยต้านแผนก่อรัฐประหารประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวหารัฐมนตรียุติธรรมว่าโกหกต่อสภาหลังจากที่รัฐมนตรียุติธรรมไม่ยอมไปแถลงให้ข้อมูลต่อสภาในวันนี้ตามกำหนด3พฤษภาคมเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกและรายงานขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกกำลังถดถอยลงรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อหลายประเทศคำถามคือเรื่องดังกล่าวได้ผลจริงหรือไม่เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยเรื่องราวสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในอังกฤษที่จะใช้เปลือกแข็งของ lobster เป็นสารที่จะสร้างแผ่นพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งท้ายวันนี้แผนของนาซาที่จะเตรียมรับมือกับการเยือนใกล้โลกหรือโอกาสจะพุ่งชนโลกของลูกอุกกาบาตขนาดใหญ่ในอนาคตติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลายังสามารถรักษาอำนาจของตนไว้ได้ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองในช่วง2วันที่ผ่านมาและเรียกร้องให้กองทัพช่วยต่อต้านแผนก่อรัฐประหารของผู้นำฝ่ายค้านฮวนไกโดด้วยโดยในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ตามเวลาในเวเนซุเอลาประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวต่อประชาชนทางโทรทัศน์หลังการเดินขบวนที่สร้างความวุ่นวายในเมืองหลวงของประเทศในช่วง2วันที่ผ่านมาระบุว่าเวเนซุเอลากำลังอยู่ระหว่างการต่อสู้และกองทัพต้องเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้กับกลุ่มคนทรยศและแผนการก่อรัฐประหารก่อนหน้านี้นายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐยอมรับว่าเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้ประชาชนลุกฮือขึ้นเพื่อโค่นอำนาจของนายมาดูโรทำให้เกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงคารากัสเมื่อวันอังคารและวันพุธความรุนแรงดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไป4คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านายไกวโดไม่สามารถโน้มน้าวให้บรรดาผู้นำกองทัพของเวเนซุเอลาแปรพรรคมาสนับสนุนตนเองได้ครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้นายวินเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐยกเลิกแผนการที่จะไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตามกำหนดที่มีไว้และทำให้เกิดความตึงเครียดในการประจันหน้าระหว่างอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งและในวันนี้สส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้กล่าวหานายวินเลียมบาร์ว่าโกหกต่อสภาจากการแถลงให้ข้อมูลเมื่อวันที่9พฤษภาคมเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับรายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษสหรัฐซึ่งสืบสวนเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและเสนอรายงานดังกล่าวต่อกระทรวงยุติธรรมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับในขณะนี้นอกจากประเด็นข้อเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยรายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยไม่มีการตัดทอนข้อความใดๆแล้วประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐขณะนี้ยังมีเรื่องการที่สภาต้องการจะเรียกดูเอกสารการยื่นเสียภาษีเงินได้ของประธานาธิบดีทรัมป์ย้อนหลังเอกสารการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกิจของครอบครัวประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งเรื่องการตัดสินใจให้คนใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวสามารถเข้าถึงชั้นความลับระดับสูงได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์มักใช้นโยบายทางการทูตแนวแข็งขัน ถึงจะยังไม่ถึงกับการใช้มาตรการทางทหารก็ตามแต่ก็มีบ่อยครั้งที่เลือกใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศที่เป็นเป้าหมายและบางครั้งก็ส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรด้วยนักวิเคราะห์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความได้ผลของแนวทางการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจดังกล่าวไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมาด้วยวัตถุประสงค์ด้านนโยบายต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวถึงตัวอย่างที่การใช้แรงกดดันลักษณะนี้ไม่ได้ให้ผลตามต้องการและยังสร้างผลต่อเนื่องไปบั่นทอนต่อความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรอเมริกาอีกด้วยตัวอย่างแรกครับในเวเนซุเอลาซึ่งฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรพยายามโค่นอำนาจผู้นำรายนี้จากพรรคสังคมนิยมสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและสนับสนุนนายฮวนไกวโดนักการเมืองหนุ่มให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการอย่างไรก็ตามนายมาดูโรยังคงยืนหยัดควบคุมการบริหารประเทศอยู่แม้จะเกิดแรงต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากสหรัฐไม่ต้องการใช้มาตรการทางทหารเครื่องมือที่อเมริกามีอยู่ในขณะนี้ทำได้อย่างค่อนข้างจำกัดในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเวเนซุเอลา
Because the costs are limited to us, it also means the benefits will likely be limited. We could accept more costs and achieve more benefits.
กับริชาร์ดไวท์แห่งสถาบัน Hudson Institute กล่าวว่าการใช้แนวทางทางกลาโหมนั้นจะมีต้นทุนสูงแม้ว่าอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าเขาบอกว่าในเมื่อไม่มีการส่งทหารไปประเทศอื่นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่สหรัฐต้องการอเมริกาก็ต้องยอมรับประสิทธิภาพของแนวทางปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับตัวอย่างอีกประการหนึ่งเห็นได้จากในประเทศคิวบานะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการไม่ขายสินค้าให้คิวบาเนื่องจากเขาเห็นว่าคิวบานั้นให้การสนับสนุนนายมาดูโรด้วยการส่งทหาร 20,000 คนไปยังเวเนซุเอลาก่อนหน้านี้ไม่นานสหรัฐได้ประกาศมาตรการลงโทษคิวบาโดยเตรียมให้บริษัทอเมริกันสามารถฟ้องร้องบริษัทต่างประเทศในคิวบาได้จากการที่บริษัทต่างชาติเหล่านั้นรับทรัพย์สินที่รัฐบาลคิวบาในอดีตยึดจากธุรกิจอเมริกันในช่วง 20-30 ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทต่างประเทศเหล่านี้ที่ได้กลายเป็นเจ้าของสินทรัพย์ของธุรกิจอเมริกันเป็นบริษัทที่มีสัญชาติของแคนาดาและยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐวิลเลียมไรน์แห่งหน่วยงาน Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินตามแนวทางที่เห็นชัดในช่วงทศวรรษที่90ที่เห็นการบีบบังคับให้ประเทศอื่นๆตัดสินใจว่าจะอยู่ข้างสหรัฐหรือฝ่ายอื่น
He's following the thesis that you know began to be articulated in the Congress in the 90s which is you should force other countries to make a choice
ครับและในเรื่องของอิหร่านสหรัฐเตือนประเทศพันธมิตรเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นว่าไม่ควรซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านเพราะเป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษแม้การลงโทษอิหร่านนั้นจะทำให้สหรัฐต้องกระทบกระทั่งทางการทูตกับพันธมิตรบางรายแต่ก็มีบางประเทศที่ช่วยอเมริกากดดันอิหร่านนะครับริชาร์ดไวน์จาก Hudson Institute กล่าวว่าประเทศยุโรปบางรายยอมยุติการซื้อขายสินค้ากับอิหร่านแม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายโดยรวมของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็ไม่เคยที่จะมีมาตรการแข็งขันที่เป็นการเผชิญหน้ากับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
They have caused European countries to disengage from the Iranian economy even as their government
ครับท้ายสุดเป็นตัวอย่างจากเกาหลีเหนือซึ่งการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลเปียงยางมีจุดประสงค์ให้รัฐบาลเปียงยางนั้นปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ดังกล่าวนั้นยังไม่เห็นผลมากนักนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าทางตันตอนนี้เกิดขึ้นเมื่ออเมริกาต้องการให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดก่อนที่อเมริกาและพันธมิตรจะผ่อนปรนมาตรการลงโทษ เมื่อพิจารณาถึงตัวอย่างเหล่านี้นักวิเคราะห์เห็นว่ามาตรการลงโทษที่สร้างแรงกดดันต่อประเทศที่อเมริกาต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำได้อย่างมีผลจำกัดเท่านั้นนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปประเทศเหล่านั้นก็จะพยายามหาช่องว่างเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพของมาตรการทางเศรษฐกิจก็จะถดถอยไปเรื่อยๆได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับวันที่3พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกหรือ World Press Freedom Day นะครับและปีนี้รายงานขององค์การผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกกำลังถดถอยลงเนื่องจากท่าทีคุกคามของผู้ที่มีอำนาจในหลายประเทศนะครับจีนกับเกาหลีเหนือยังคงติดอันดับประเทศที่คุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนมากที่สุดตามรายงานนี้ส่วนสหรัฐเองนั้นก็มีอันดับลดลงนะครับคือมีคะแนนลดลง3จุดจากสภาพการบรรยากาศที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสื่อมวลชนรายงานข่าวตำหนิวิพากษ์ผู้มีอำนาจและมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นข่าวปลอมสำหรับประเทศที่จัดว่ามีเสรีภาพสื่อมวลชนดีที่สุดในโลกปีนี้นั้นก็คือนอร์เวย์นะครับสำหรับประเทศไทยนั้นติดอันดับที่136จากทั้งหมด180ประเทศในการจัดทำ World Press Freedom Index Report ประจำปีนี้โดยดีขึ้น4อันดับจากปีก่อนและอันดับที่136ของประเทศไทยในแง่เสรีภาพสื่อมวลชนนั้นจัดว่าใกล้เคียงกับพม่าซึ่งอยู่ที่138และกัมพูชาซึ่งอยู่ที่อันดับ143ครับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเหรียญเสรีภาพของประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์จะมอบเหรียญเสรีภาพของประธานาธิบดีให้กับไทเกอร์วูดส์ที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์สัปดาห์หน้านี้โดยเหรียญแห่งเสรีภาพของประธานาธิบดีหรือ Presidential Medal of Freedom ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่พลเรือนสหรัฐสามารถจะรับได้ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจตัดสินใจว่าจะมอบให้กับใครไทเกอร์วูดส์เพิ่งคว้าแชมป์รายการใหญ่ The Master ครั้งที่5ของตนเองเมื่อเดือนที่แล้วถือเป็นการสร้างชื่อกลับมาจากปัญหาที่รุมเร้าทั้งชีวิตส่วนตัวและอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตแสดงความยินดีต่อไทเกอร์และบอกว่าจะมอบเหรียญแห่งเสรีภาพให้กับไทเกอร์วูดส์ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้ที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟและเคยออกรอบกับไทเกอร์วูดส์ที่สนามกอล์ฟของตนในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America VOA เข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ตกลง122จุดอยู่ที่ 26,308 Nasdaq ก็ต่ำลง13จุดปิดที่ 8,037 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง6จุดปิดตัวที่ 2,918 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่สหรัฐเริ่มยุติการยกเว้นมาตรการลงโทษต่อประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านในวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกค่ะหลังจากรัฐบาลสหรัฐให้สิทธิ์ยกเว้นกับ8ประเทศได้แก่จีนอินเดียญี่ปุ่นไต้หวันตุรกีอิตาลีกรีซและเกาหลีใต้ให้สามารถนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้ก่อนจะประกาศยกเลิกการยกเว้นการลงโทษต่อกลุ่มประเทศดังกล่าวในวันนี้ค่ะรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะช่วยชดเชยปริมาณน้ำมันของอิหร่านที่หายไปจากมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจล่าสุดนี้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่านกล่าวเมื่อวันพุธว่าสหรัฐไม่สามารถขัดขวางการส่งออกน้ำมันอิหร่านได้ขณะที่รัฐบาลจีนและตุรกีออกมาโจมตีมาตรการดังกล่าวของสหรัฐแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทั้งสองชาติจะยังคงมีแผนนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านต่อไปหรือไม่ค่ะต่อกันที่อังกฤษเป็นหนึ่งในหลายประเทศในยุโรปที่เตรียมใช้เทคโนโลยีจากบริษัทหัวเว่ยของจีนในการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นะคะแม้ว่าสหรัฐจะออกมาเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่าอาจจะทำให้สหรัฐและอังกฤษไม่อาจแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างกันได้เหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของโครงข่ายของอังกฤษที่กำลังจะพัฒนาในอนาคต ด้านเดวิดดอลลาร์นักวิเคราะห์จากบรูคิงส์อินสติทิวชั่นมองว่าระบบ 5G จะเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากค่ะแต่หากจะลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยปราศจากอุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนจะทำให้เสียโอกาสในการนำเข้าอุปกรณ์คุณภาพสูงแต่ราคาถูกจากประเทศจีนและยิ่งทำให้ต้นทุนของโครงข่าย 5G สูงเกินเข้าถึงต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีว่านายสตีเฟนมัวร์ขอถอนตัวจากการได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะนายมัวร์เป็นหนึ่งใน2รายชื่อที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเฟดเขาถูกขุดคุยเรื่องบทความที่เขียนถึงผู้หญิงในทางที่ไม่ดีความบกพร่องในการไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยาหลังการหย่าร้างราว $300,000รวมทั้งประเด็นข้อพิพาทเรื่องภาษีอีก $75,000 นอกจากนี้วุฒิสมาชิกหลายรายจากพรรครีพับลิกันมีท่าทีไม่สนับสนุนเขาซึ่งอาจไม่เพียงพอในการรับรองเขาเข้าเป็นคณะกรรมการเฟดนายโมเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างการหาเสียงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของทรัมป์รวมทั้งอยู่เบื้องหลังกฎหมายลดภาษีที่มีผลบังคับใช้เมื่อปีก่อนด้วยส่วนนายเฮอร์แมนเคนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์อีกคนก็ถอนตัวอีกเช่นกันหลังจากถูกขุดคุ้ยในประเด็นการก่อกวนรังควานทางเพศและพฤติกรรมนอกใจภรรยาค่ะข้ามกันไปที่อินเดียกันบ้างนะคะคนรุ่นใหม่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอินเดีย85 ล้านคนต่างคาดหวังให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศสร้างโอกาสที่ดีกับผู้คนยกระดับธรรมาภิบาลและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าค่ะตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดลียูนิเวอร์ซิตี้ผู้ว่าปราชามองว่าคนรุ่นใหม่ยังต้องการความปลอดภัยมั่นคงความเท่าเทียมกันทางสังคมที่ยังมีการแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดและปัญหาการปฏิบัติต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอินเดียรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการจ้างงานกับคนรุ่นใหม่ค่ะอย่างไรก็ตามอินเดียยังคงเผชิญกับปัญหาการว่างงานที่พุ่งสูงเกือบ7%ส่วนทางกับเศรษฐกิจประเทศที่เติบโตขึ้นที่สำคัญแรงงานในกลุ่มปัญญาชนก็เป็นกลุ่มที่ว่างงานในสัดส่วนที่สูงซะด้วยค่ะไปส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวที่พักผ่อนนอนหลับกันบ้างนะคะบริษัท Mattress Firm ธุรกิจจำหน่ายที่นอนของสหรัฐมองหาผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่ง Snooze Turn ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ค่ะซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่จะทำไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยงานที่บริษัท Mattress Firm จ่ายเงินให้ทำงาน30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เปิดโอกาสให้คนที่ชื่นชอบการนอนหลับสนใจในการสัมผัสกับพื้นผิวรูปแบบต่างๆของที่นอนรวมถึงท่านอนแบบต่างๆนะคะให้ไปเขียนรีวิวผลิตคลิปวิดีโอและเนื้อหาในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการทดสอบที่นอนรูปแบบต่างๆนะคะทางนี้ข้อมูลจาก USA Today ระบุว่าตำแหน่ง Snooze Turn ในปีนี้อาจเปิดรับมากกว่า1 ตำแหน่งค่ะและเข้าไปสมัครทางเว็บไซต์ของบริษัทได้จนถึง3 พฤษภาคมนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนี่ที่การกำลังวันต้องขอไปพักสายตานอนหลับกันสักพักแล้วล่ะค่ะ
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทางการอินเดียอพยพประชาชนกว่า1 ล้านคนออกจากแนวชายฝั่งด้านตะวันออกและมีแผนจะอพยพอีกหลายแสนคนในช่วงก่อนที่พายุไซโคลนฟานี่จะเข้าถึงซึ่งคาดว่าจะเป็นในวันศุกร์นี้เองนะครับขณะนี้พายุไซโคลนฟานี่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆในมหาสมุทรอินเดียด้วยกำลังลมประมาณ250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่รัฐโอริสาทางด้านตะวันออกของอินเดียรัฐบาลอินเดียระบุว่ามีผู้คนราว100 ล้านคนอาศัยอยู่ในเส้นทางที่คาดว่าพายุไซโคลนฟานี่ลูกนี้จะพัดผ่านไปครับจากอินเดียไปที่อังกฤษครับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งมีแผนจะใช้ประโยชน์จากเปลือกแข็งของล็อบสเตอร์เป็นวัตถุดิบสร้างแผ่นพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณนิติการกำลังวันพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมอยู่แล้วที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อคุณผู้ฟังครับ
ค่ะโลกของเรานั้นมีความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดกับพลาสติกนะคะเพราะว่าแม้จะสะดวกสบายแต่ก็นำไปสู่ปัญหามากมายต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ต่างๆในท้องทะเลแต่พลาสติกที่นำเสนอต่อไปนี้ค่ะจะมีความพิเศษเพราะว่าแทนที่จะทำให้เกิดมลพิษในมหาสมุทรแต่สิ่งที่กลับมานั้นเป็นสิ่งที่มาจากท้องทะเลโดยตรงนั่นก็คือเปลือก lobster ค่ะโดยบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงลอนดอนบริษัท Shells Work หาวิธีที่จะแทนที่วัสดุที่ย่อยสลายยากด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเล็งเห็น ศักยภาพของขยะจากอาหารทะเลค่ะโดยอามีอาฟชาจากบริษัทเชลส์เวิร์กบอกว่าขยะจากอาหารทะเลนั่นแหละที่เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามแต่แท้จริงแล้วภายในเปลือกของสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งก้างและปูนั้นมีไบโอโพลิเมอร์ที่มีคุณค่าอย่างมากซึ่งเรียกกันว่าไคตินค่ะดังนั้นจึงพยายามสกัดไคตินออกมาจากเปลือกของสัตว์ทะเลเหล่านี้เพื่อจะดูว่าจะสามารถนำมาเป็นทางเลือกของพลาสติกรูปแบบใหม่ได้หรือไม่ขั้นตอนการผลิตคือการนำเปลือก lobster ออกมาบดค่ะและสกัดเอาไคตินออกมาจากนั้นเติมน้ำส้มสายชูในครัวเรือนเล็กน้อยและทำให้เกิดของเหลวที่มีความหนาแน่นสูงค่ะซึ่งสามารถนำไปทำเป็นภาชนะใส่ของรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นถุงพลาสติกหรือแผ่นพลาสติกทั่วไปค่ะอาฟสตาร์บอกต่อไปว่าพลาสติกที่ทำจากเปลือก lobster มีคุณสมบัติสามารถต้านเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งมีความน่าสนใจมากสำหรับการใส่อาหารและยังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้วยเรียกได้ว่าถ้ามีถุงนี้ที่บ้านพอใช้เสร็จแล้วก็สามารถสับให้ละเอียดและโยนลงไปในกระถางต้นไม้ซึ่งก็จะกลายเป็นปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะทีมงานของบริษัทเชลส์เวิร์กบอกว่าทางเลือกนี้สามารถนำไปใช้แบบกว้างขวางได้อย่างน้อยก็ตามเมืองใหญ่ๆที่เปลือก lobster นั้นหาง่ายเพราะว่าเป็นเศษอาหารตามร้านอาหารนั่นเองนะคะโดยเจ้าหน้าที่จาก The Shell's Work อีกคนบอกว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนทิ้งเปลือก lobster ราวปีละ375ตันค่ะนั่นเท่ากับว่าจะได้ไคตินถึง 125,000 กิโลกรัมและทำถุงพลาสติกได้ประมาณปีละ7ล้าน 500,000 ถุงทีเดียวอย่างไรก็ตามเปลือก lobster เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทดแทนพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้นะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวงจรผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกับโลกของเราได้มากขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นาซากับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกำลังหารือเพื่อเตรียมรับมือกับโอกาสความเป็นไปได้ที่โลกอาจจะต้อนรับลูกอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่วิ่งเฉียดโลกในระยะใกล้หรืออาจจะพุ่งเข้าชนโลกแต่ไม่น่าตกใจนะครับเพราะว่าโอกาสดังกล่าวอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าอีก10ปีต่อจากนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันนะครับซึ่งรวมถึง NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติกำลังประชุมกันครับที่งาน Planetary Defense Conference ที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเรื่องความเป็นไปได้ที่โลกอาจจะถูกชนโดยดาวเคราะห์และวัตถุขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ใกล้โลกเรียกสั้นๆว่า NEO นะครับผู้สันทัดกรณีจะร่วมทดสอบในสถานการณ์ที่เลียนแบบเหตุการณ์จริงซึ่งมีดาวเคราะห์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยหน่วยงาน Jet Propulsion Laboratory ของ NASA ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใดบ้างควรให้ความสนใจนอกจากนี้ดาวเคราะห์จำลองในการทดลองจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พิจารณาถึงแนวทางการรับมือภัยจากดาวเคราะห์ได้ลินลี่จอห์นสันเจ้าหน้าที่ของ NASA กล่าวว่าตัวแทนจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสริเริ่มประสานความร่วมมือหากเกิดเหตุการณ์ดาวเคราะห์พุ่งชนโลกจริงนะครับในการทดลองที่จะเกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์สมมุติซึ่งดาวเคราะห์ดวงหนึ่งถูกคาดหมายว่าจะพุ่งชนโลกอีก8ปีข้างหน้าผู้เชี่ยวชาญคำนวณว่าในสถานการณ์จำลองนี้ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ดังกล่าวจะอยู่ที่ระดับ 1% นะครับแม้ว่าจะดูน้อยครับความเป็นไปได้ที่อยู่ในระดับ1ใน100ถูกระบุว่าเป็นระดับที่ต้องพิจารณาถึงมาตรการฉุกเฉินล่วงหน้าและหากพิจารณาถึงเหตุการณ์จริงที่น่าจะเกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวัตถุที่ลอยอยู่ใกล้โลกหรือ Near Earth Object วัตถุหนึ่งนั้นชื่อ Apophis อาจจะเดินทางมาอยู่ในระยะประชิดกับโลกของเราได้ในอีก10ปีจากนี้นะครับApophis ซึ่งมาพร้อมกับรหัส99942ตามการศึกษาวัตถุนอกโลกเป็นชื่อกรีกของเทพเจ้างูแห่งอียิปต์ที่ต้องการกลืนกินดวงอาทิตย์นะครับการค้นพบนี้ทำให้ Apophis สร้างความตื่นตัวให้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน NEO ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งองค์การ NASA พยากรณ์ครับว่าในวันศุกร์ที่13เมษายน พุทธศักราช2572อัพโพฟิสจะเดินทางผ่านโลกในระยะใกล้ระดับ 31,300 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกระยะดังกล่าวถือว่าใกล้กว่าความห่างของดาวเทียมสำรวจอากาศที่อยู่ไม่ไกลจากโลกมากนักนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าอัพโพฟิสนั้นมีความยาว340เมตรและหากวัตถุดังกล่าวชนโลกของเราจริงจะเกิดความเสียหายรุนแรงอย่างไรก็ตามนาซาย้ำครับว่าไม่คิดว่าอัพโพฟิสจะพุ่งชนโลกใน10ปีจากนี้และเรื่องนี้คงเป็นเพียงกรณีศึกษาครั้งสำคัญของผู้สนใจเรื่องนีโอและอาจจะนำมาตัดสินใจในอนาคตว่าจะมีการส่งยานสำรวจไปศึกษาอัพโพฟิสหรือไม่ในอนาคตขณะที่วัตถุชิ้นนี้ยังคงลอยอยู่ในอวกาศครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ